You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai บรรดามิจฉาชีพที่ใช้ชื่อ ATO หรือกรมสรรพากรของออสเตรเลียมาแอบอ้างหาเงินกับเหยื่อนั้นพบได้แพร่หลายในช่วงนี้นะคะหลายคนที่รอบคอบไม่ไว้วางใจใครง่ายๆหรือต้องเช็คข้อมูลอย่างละเอียดก่อนเชื่อใจใครก็มักรอดพ้นจากการถูกต้มตุ๋นหลอกลวงประเภทนี้แต่ถ้าใครที่ไม่รอบคอบเพียงพออาจทำให้ตกเป็นเหยื่อเสียเงินเสียทองแถมยังมีปัญหาเรื่องอัตลักษณ์ส่วนตัวสร้างความปวดหัวตามมาด้วยวันนี้ SBS ไทยจะคุยกับคนไทยคนหนึ่งคือคุณชลัญญาชวีภูลเพิ่มศิลป์หรือคุณยุ้ยที่จะเล่าให้เราฟังถึงโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาหาเธอและอ้างว่าเธอติดหนี้ ATO หลายพันเหรียญถ้าไม่รีบจ่ายหนี้จะถูกตำรวจจับแต่โชคดีที่คุณยุ้ยไม่ได้ตกเป็นเหยื่อเธอจะมาเล่าให้ฟังว่าโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาเหล่านั้นมีการพูดจาอย่างไรและเธอรอดพ้นจากการตกเป็นเหยื่อมาได้อย่างไรแต่ช่วงแรกนี้เรามาฟังกันนะคะว่าเสียงโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาจากมิจฉาชีพจริงๆนั้นเป็นอย่างไรโดยนี่เป็นเสียงฝากข้อความไว้จากมิจฉาชีพ
This call is just to inform you that there has been a lawsuit filed against your name concerning a tax evasion and this case is about to get registered into the Commonwealth Courthouse of your territory.So before the things go wrong against you, or before, the police officer from the local police department will approach you and issue a warrant for your arrest. Kindly call us back on our callback number, which is 02-8317-3564. I repeat my telephone number again, which is 02-8317-3564. Again, this is Jason O'Connor from the Australian Taxation Office. Thank you and you have a wonderful day.
ทาง ATO แจ้งเตือนให้ทุกคนถ้าได้ยินโทรศัพท์แบบนี้โทรเข้ามาให้วางสายไปเลยค่ะไม่ต้องโทรกลับนะคะทีนี้เราก็จะคุยกับคุณยุ้ยชลัญญาชวีภูลเพิ่มศิลป์ถึงประสบการณ์ตรงของเธอที่โชคดีไม่ได้ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพค่ะสวัสดีค่ะคุณชลัญญาค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
คุณชลัญญานะคะหรือว่าคุณยุ้ยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะคุณยุ้ยนี่อาศัยอยู่ที่เมืองไหนคะ
อยู่ซิดนีย์ค่ะ
เราก็ได้ทราบมาว่าเมื่อวันก่อนนี้เองเนี่ยคุณยุ้ยได้รับโทรศัพท์ทางมือถือใช่ไหมคะที่คิดว่าน่าสงสัยว่าเป็นการหลอกลวงใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเบอร์ที่โทรมานะคะเป็น02-6100-3058ค่ะ
อันนี้เขาโทรมาถึงโทรศัพท์มือถือเราก็เหมือนกับว่าโทรมาจากแลนด์ไลน์ใช่ไหมคะไม่ได้โทรมาจากมือถือด้วยกัน
ค่ะคือที่เรารับเนี่ยเพราะเห็นว่าเป็นจากแคนเบราคือเรามีประเด็นอยู่2ประเด็นคือ1เรายื่นเรื่องคำเรื่องยาอยู่อะค่ะกับ2ก็คือในเรื่องของเราติดต่อเรื่อง register guest ไว้ก็เลยไม่รู้ว่าเลยรับเบอร์นี้ธรรมดาจะไม่รับเบอร์8อยู่แล้วอะค่ะแต่ช่วงนี้ที่รับเพราะว่าเคยพลาดครั้งหนึ่งที่ไม่ได้รับสายแล้วเราโดน cancel account ไปอะค่ะก็เลยรับทีนี้พอรับปุ๊บเนี่ยมันเป็นเสียงอัตโนมัติอะค่ะที่โทรมาเป็นระบบอัตโนมัติ
เสียงนั้นน่ะเขาพูดเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมคะเขาพูดประมาณไหนคะ
เขาพูดเหมือนกับให้เราติดต่อกลับอะค่ะแต่เราฟังไม่รู้เรื่องเพราะตอนนั้นเมื่อวานเนี้ยพอดีกำลังยุ่งอยู่ด้วยแล้วก็พอรับสายขึ้นมาเราจับใจความได้ว่าเป็นเบอร์ให้โทรกลับแต่เราอะจำเบอร์ไม่ได้เพราะว่าพอพูดเสร็จปุ๊บเบอร์มันก็ตัดไปเลยวางสายไปเลยเสร็จแล้วทีนี้เราก็เลยว่าเอ๊ะมันคืออะไรเราก็เลยโทรกลับไปที่เบอร์เดิมอะค่ะว่าเราไม่เข้าใจว่าเราฟังไม่ทัน
เราโทรกลับไปแล้วมีคนรับไหมคะ
เป็นคนรับเลยค่ะไม่ใช่เป็นระบบอัตโนมัติหรือเข้าระบบอะไรทั้งนั้นเลยค่ะคือโทรไปปุ๊บมีคนรับทันทีเลยค่ะ
เขาบอกคุณยุ้ยว่าอะไรคะ
คือเราภาษาอังกฤษเราไม่ดีนะคะแต่เรารู้เขาพูดว่าเขาอะเป็นเจ้าหน้าที่ของ ATO ตอนแรกเลยเนี่ยคือเขารับสายปุ๊บเขาถามเราว่ามีอะไรเราบอกว่าเราเพิ่งได้รับโทรศัพท์เมื่อนาทีที่แล้วแล้วเราอ่ะฟังไม่ทันไม่เข้าใจเราก็เลยโทรกลับมา ทีนี้เขาก็เลยถามชื่อเราชื่อนามสกุลเราก็บอกไปเรียบร้อยเสร็จแล้วเขาถามว่าที่อยู่ของเราอ่ะคืออะไรเขาถามว่าที่อยู่ที่ไหนหมายถึงอะไรเขาก็บอกว่าเป็นที่อยู่ของที่เราใช้ในเรื่องการทำแท็กอะค่ะที่เราให้ไว้กับ ATO เขาพูดอย่างนี้เราก็เลยให้ที่อยู่ปัจจุบันของเราไปให้ไปเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาขอเช็คในระบบก่อนเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าเราอะต้องจ่ายเงินอะประมาณ 3,200 กว่าซึ่งเราไม่แน่ใจว่าคือ 3,200 กว่าคือเท่าไหร่เราก็บอกเขาว่าคืออะไรทำไมเราต้องจ่ายแล้วมันมีปัญหาอะไรเขาก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจะส่งเรื่องไปให้ทนายของยูเขาพูดอย่างนี้ค่ะทีนี้เราก็บอกว่าทนายเราไม่ได้ใช้ทนายในการทำแท็กเราใช้เอเจนต์เขาบอกว่าไม่ใช้เอเจนต์เขาใช้ทนายทนายของคุณคือใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็บอกเราไม่มีทนายเราก็บอกว่ามันคือเรื่องอะไรเนี่ยเราไม่เข้าใจว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นเขาก็บอกว่าเขามาหาเราที่บ้าน2ครั้งแล้วคือเขาพูดมีน้ำเสียงนะคะว่าเขามาหาเราที่บ้าน2ครั้งแล้วแต่เราไม่เคยว่างเลยเขาบอกว่าเมื่อวันที่14ที่ผ่านมาเป็นดีลสุดท้ายของเราที่เราจะต้องชำระแต่เราไม่ได้จ่ายชำระแล้วเขาบอกว่าเป็นอิลลีกัลเขาพูดอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยยิ่งงงว่าเอ้ยมันมีความผิดอะไรของเราซึ่งเราโดนเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ระหว่างที่เขาคุยนี่อย่างที่คุณยุ้ยบอกเขาก็มีน้ำเสียงเหมือนกับว่าเป็นโกรธดุให้เรารู้สึกเกรงกลัว
ใช่ค่ะ
แล้วจากนั้นคุณยุ้ยทำยังไงต่อไปคะ
ก็บอกเขาว่าเราไม่เข้าใจที่เขาพูดเราฟังไม่รู้เรื่องภาษาอังกฤษเราไม่ดีเดี๋ยวเราจะโทรกลับเราจะให้พี่สาวเราโทรมาหาเราเลยบอกเขาอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวจะให้พี่สาวโทรมาแทนละกันเขาก็เลยวางหูไปเลยค่ะ
ค่ะแล้วจากนั้นคุณยุ้ยไปบอกพี่สาวยังไงคะ
โทรไปหาพี่สาวค่ะบอกว่าพอดีมีเรื่องด่วนจะให้โทรไป ATO ให้หน่อยเบอร์นี้แล้วพี่สาวบอกว่ากำลังกินข้าวอยู่นอกบ้านโทรไปไม่ได้เพราะว่าถ้าให้พี่สาวโทรไปอ่ะเขาจะไม่ยอมให้ข้อมูลเขาไม่ใช่ตัวเราต้องคุย3สายพี่สาวพูดอย่างนี้ค่ะเสร็จแล้วทีนี้เราก็บอกเรารอไม่ได้เพราะเราตอนนั้นเราร้อนใจเราไม่รู้ว่าเราโดนเรื่องอะไรเราก็กลัวว่าเราทำอะไรผิดกฎหมายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กลัวจะมีผลกับเรื่องที่เราทำเรื่องหรืออะไรไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอกว่าโอเคงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวโทรไปหาล่ามดีกว่าล่ามน่าจะช่วยได้แล้วก็โทรไปหาล่ามก่อนแล้วรอบนึงแล้วทีนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าล่ามคนไทยไม่ว่างเราก็เลยโทรไปใหม่ครั้งนึงค่ะเราก็ได้ล่ามคนไทยเขาถามเราว่ามีอะไรเราก็บอกว่าเราจะให้ช่วยติดต่อ ATO ให้หน่อยเรามีเบอร์ของเราเองเพราะมีเบอร์นี้ที่โทรมาหาเราเพราะเรากลัวว่าเดี๋ยวทางล่ามเนี่ยจะติดต่อไปเบอร์อื่นซึ่งจะไม่ใช่ส่วนงานที่เรารู้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าใครคือคนที่โทรหาเราเราก็เลยอยากให้โทรกลับไปเบอร์นั้นทีนี้เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเรามีเบอร์แค่เบอร์เดียวที่ติดต่อ ATO เพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราโทรเข้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวมีอะไรก็ค่อยให้เขาโอนสายเอา
อ๋อค่ะเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็มีเบอร์ ATO ที่เขาใช้ติดต่ออยู่ประจำอยู่แล้ว
ใช่ค่ะว่าเขาจะมีเบอร์ของเขาว่าเขาต้องติดต่อเบอร์ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่ได้ว่าติดต่อได้ทุกเบอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะทีนี้เนี่ยล่ามนี่ก็คือที่คุณยุ้ยโทรไปก็คือ131450ล่ามฟรีเนี่ยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะทีนี้พอเขาติดต่อไปที่ ATO แล้วเนี่ยคุยกัน3คนกับล่ามแล้วเนี่ยคุณยุ้ยถาม ATO ยังไงบ้างคะ
เจ้าหน้าที่ทาง ATO อ่ะให้เรายืนยันตัวตนนะคะว่าเราชื่ออะไรวันเดือนปีเกิดอะไรแล้วก็ถามบัตรเมดิแคร์เบอร์อะไรทั้งเยอะมากค่ะแล้วก็บอกว่าทำไมถึงถามเยอะจังคือตอนนั้นเราร้อนใจไงคะแล้วถามทำไมถึงถามข้อมูลเราเยอะจังในเมื่อเราโทรไปเมื่อกี้เนี้ยไม่เห็นเขาถามแบบนี้เราเลยทำไมพอโทรมาอันเนี้ยมันถึงเยอะจังเจ้าหน้าที่เขาก็เลยบอกว่าเขาต้องการความปลอดภัยว่าเป็นตัวตนของเราจริงๆที่โทรเข้ามาไม่ใช่เป็นคนอื่นโทรเข้ามาค่ะ
ทีนี้พอเราให้ข้อมูลทั้งหมดเขาไปแล้วเนี่ยแล้วเราถามเจ้าหน้าที่เขาไหมคะว่าที่บอกว่าเรามีหนี้ที่โทรมาเนี่ยมันคืออะไรเจ้าหน้าที่เขาอธิบายไหมคะ
ค่ะถามก็คือบอกว่าตอนแรกเขาถามเราก่อนค่ะว่าเราเคลมแท็กปีนี้ของรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยยอดเงินเท่าไหร่รายได้ของเราคือเท่าไหร่แล้วก็เราเคลมกับเอเจนต์อะไรเขาให้เราบอกตรงนี้ก่อนค่ะพอเขาดูรายละเอียดของเราหมดปุ๊บเขาก็บอกว่าเราไม่มีหนี้ค้างนะเพราะว่ายอดของเราเป็นศูนย์เราก็เลยบอกว่าแต่เมื่อกี้เนี้ยก่อนหน้านี้ประมาณเที่ยงกว่าเนี่ยฉันได้รับโทรศัพท์แต่ฉันฟังไม่เข้าใจฉันเลยโทรกลับไปแล้วเขาบอกเขาเป็นเจ้าหน้าที่ ATO เราก็บอกเบอร์เข้าไปเป็นเบอร์นี้นะ เขาโทรมาบอกเราว่าเรามีหนี้ค้างมา 3,200 เนี่ยแต่เราไม่รู้ว่าเท่าไหร่แล้วคือค่าหนี้อะไรทำไมเราถึงโดนปรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยบอกว่า ATO จะไม่โทรมาหาเราทางโทรศัพท์เพื่อทวงหนี
้แล้วเขาบอกไหมคะว่านั้นอาจจะเป็นสแกมหรือว่าเป็นพวกหลอกลวงแล้ว
เขาบอกว่าอันนี้เป็นสแกมเขาบอกว่าให้จำไว้เลยว่าถ้าเป็นเบอร์แปลกมาไม่ต้องรับเพราะไม่ใช่ ATO แน่นอนและ ATO จะไม่มาที่บ้าน
แล้วคุณยุ้ยได้ฟังอย่างนี้ก็โล่งใจใช่ไหมคะ
โล่งใจเลยค่ะ
โชคดีที่ไปเช็ค
ใช่ค่ะเพราะว่ายุ้ยจะไม่จ่ายอะไรก่อนอยู่แล้วเพราะยุ้ยต้องเช็คก่อนอยู่แล้วว่าคืออะไร
ค่ะคุณยุ้ยอยากจะฝากเตือนใจอะไรคนไทยไหมคะหากมีโทรศัพท์ทำนองนี้โทรเข้ามานะคะ
ก็อยากจะเตือนว่าให้ทุกคนเช็คที่ดีก่อนนะคะว่าก็คือให้มีสติอะค่ะให้เช็คที่ดีก่อนว่าเอ้ยมันใช่หรือเปล่าถ้าเขาบอกหน่วยงานเรามาแล้วอะเราก็ไปเช็คก่อนว่าจริงหรือไม่จริงเพราะอย่างที่เจ้าหน้าที่เขาบอกอยู่นะคะเจ้าหน้าที่ ATO เขาบอกว่าถ้ามีการพูดคุยกันหรือเป็นจากหน่วยงานรัฐของที่นี่โทรมาหาเราเขาจะบอกเราเลยค่ะว่าเขาชื่ออะไรทำงานที่ไหนเขาจะบอกเขาจะยืนยันตัวตนกับเราอย่างนี้ค่ะแล้วอันนี้เจ้าหน้าที่ ATO เขาก็ได้เช็คจากเบอร์นี้แล้วแล้วเขาก็ได้แจ้งไปแล้วด้วยค่ะว่าอันเนี้ยมีมาคุกคามเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็บอกว่าในครั้งหน้าถ้าเผื่อว่ามีการโทรมาอย่างนี้อีกหรือเราคิดว่าเราไม่ปลอดภัยเราได้รับเบอร์อย่างนี้ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เลยค่ะว่าเขามาขู่กันโชคเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืมค่ะเป็นคำแนะนำที่ดีนะคะตอนนี้ทุกคนก็ควรจะต้องตระหนักเอาไว้ว่ามีการหลอกลวงแบบนี้เกิดขึ้นเยอะเลยนะคะทางโทรศัพท์เนี่ย
เพราะไม่คิดว่าจะโดนกับตัวเองนะคะเพราะธรรมดาเคยได้ยินว่าเอ้ยคนอื่นโดนกันแต่ไม่คิดว่าตัวเองจะโดน
ขอบคุณมากเลยนะคะคุณยุ้ยที่มาเล่าเรื่องของคุณยุ้ยเป็นอุทาหรณ์ให้คนไทยได้ฟังกันนะคะ
ค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
หากคุณได้รับโทรศัพท์หรืออีเมลบอกว่าคุณเป็นหนี้ ATO แล้ว ATO จะพาเจ้าหน้าที่ตำรวจมาจับคุณหรือกำลังจะดำเนินคดีกับคุณโดยด่วนอย่าเชื่อนะคะให้วางหูโทรศัพท์ทันทีแล้วติดต่อสอบถามได้จาก ATO ค่ะคุณชัตรวีรัตนสมบูรณ์เจ้าหน้าที่คนไทยจาก ATO มีคำแนะนำเรื่องนี้ค่ะ
พวกมิจฉาชีพนะคะมีจุดประสงค์หลัก2อย่างนะคะก็คือการทำให้ประชาชนเนี่ยจ่ายเงินให้พวกเขาหรือว่าการล่อลวงเอาข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนหรือทั้ง2อย่างค่ะขอให้ระวังในสิ่งที่เราเปิดเผยให้ผู้อื่นทราบนะคะอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเช่นหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือ Tax File Number หรือวันเดือนปีเกิดหรือว่ารายละเอียดบัตรเครดิตหรือรายละเอียดบัญชีเงินฝากกับใครนะคะนอกจากว่าคุณจะแน่ใจได้ว่าบุคคลที่คุณเผยข้อมูลไปนั้นเนี่ยเป็นบุคคลที่พวกเขากล่าวอ้างอย่างแท้จริงและบุคคลเหล่านั้นจำเป็นต้องมีข้อมูลเหล่านั้นจากคุณค่ะพวกมิจฉาชีพเนี่ยกำลังมีการความยับยลมากขึ้นทุกทีนะคะบางครั้งเนี่ยก็จึงยากที่จะรู้ว่าการติดต่อเหล่านั้นเนี่ยมาจาก ATO จริงหรือไม่หรือว่ามาจากพวกมิจฉาชีพนะคะหากคุณไม่ได้แน่ใจว่าการขอข้อมูลการติดต่อที่อ้างว่ามาจาก ATO นั้นเนี่ยมาจาก ATO จริงหรือไม่ก็ให้โทรศัพท์ไปยัง ATO Scam Hotline นะคะที่หมายเลข1800-008-540ค่ะหรือว่าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์นะคะ ato.gov.au/scams ค่ะจำไว้ด้วยนะคะว่า ATO ไม่เคยส่งเจ้าหน้าที่ไปหาคุณที่บ้านนะคะโดยไม่ได้นัดหมายล่วงหน้าหรือข่มขู่ที่จะจับกุมคุณหากคุณไม่จ่ายหนี้ภาษีในทันทีค่ะ
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.